Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksi!
Liglig!
Malaman!
Aba, patindi!
Fun group dynamics!
Oh, wow.
Drive my car! Ah. If you know what I mean.
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Mga katropa, anong oras na ba ngayon? Yan, 7:07 na at oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Annika.
Ako si Katropang Janine.
Ayan, kasi ibang-iba po yung ambience dito. Kaya hindi ko na rin mabasa kung anong oras na. Wala kasi yung malalaking relo natin. Yan. Alam nyo ba kung bakit? Dahil tayo ay nasa Vinson's Hall ngayong gabing ito.
Diba? At wala po tayo sa loob ng booth.
wala po kami sa booth. Opo. Medyo we are vulnerable.
Yeah, very
vulnerable. Very exposed. Today. Pero dahil po yan sa pinaghahandaan po natin sa DZUP ang ating culmination night and announcement of results na mangyayari dito sa Vinson's Hall live na live
para
alas 8 ng gabi para po sa Halalan UPD 2018.
So kung gusto nyo makita yung Tropang Radio, pwede makipupunta ng mas
physically,
maaga sa Vinson's, yes.
Yeah, nandito po kami physically at magkakaroon po kayo ng visual ng aming mga bosses kung hindi pa po kayo, hindi nyo pa po kami nakakikilala. Yan. Pero of course, dahil nasa Vinson's Hall na nga tayo at ngayong araw na ito ay Halalan UPD election, ay magkakaroon din tayo ng updates mula din sa kasama nating news reporter na nandito sa Vinson's Hall ngayon. Kara sa kanyang updates, di ba no? So tawagin po natin Ms. Tel Vergara.
Magandang
gabi. Evening.
Magandang gabi, Jane.
Yo, yo, yo.
Yes, Janine and Annika. Magandang gabi sa inyong lahat. At sa ngayon, 6 na kolehiyo na ang nakakapagsumite ng election returns sa University Student Electoral Board o USEB para sa UP Diliman University Student Council Elections 2018. Ganap na alas 5:30 nitong hapon nang matanggap ng USEB ang unang election return mula sa Institute of Islamic Studies. Kabilang sa mga kolehiyong nakapagsumite na rin ng kani-kanilang election returns ang Asian Center, Asian Institute of Tourism, College of Fine Arts, College of Human Kinetics at College of Music. Inaantay naman ang 17 pang kolehiyo na hindi pa nakakapagsumite ng kanilang election returns bunsod ng pagsasara ng kanilang voting precincts dito lamang alas 7 ng gabi. Antabayanan ng ilan pang mga updates kaugnay sa Halalan UPD 2018 dito sa DZUP. Mula rito sa Vinson's Hall, ako si Cristel Vergara para sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maraming salamat, Tel Vergara. Live na live po si Tel mula sa Vinson's Hall.
At
fresh na
rin.
Fresh. Tayo rin po. Fresh na fresh po ang kanyang balita. Tayo naman po ay fresh na fresh din ang pawis. Dahil ngayon pa lang po kami nakaranas. Ay, hindi naman po. Pangalawa na yata naming danas na to bring
unlock
Tropang Radio outside our very comfortable and cozy booth. Pero dahil din po yan, very special po ang araw na ito, ang Halalan UPD. At dahil dyan, nakatema ang Tropang Radio sa pagboto this week, 'di ba, Katropang Janine? So, nitong nakaraang araw, gusto ba nating i-review ang ating managing episodes? Teka, bigyan niyo lang tayo ng time. Beat, beat, beat. Okay. Ito po ang ating tema for the week. Anong boto mo kung ang buhay ay parang election? Yan. Nung Monday, ang option mo ay manual or automated. Yan. Nung Tuesday, member of a party or independent? Nung Wednesday, make a choice or abstain. Kahapon, nasa upfront tayo, kaya wala tayong episode.
Kinabahan ako, kala ko tanongin mo ko, wala.
Ano nga ba yung episode kahapon? Parang wala. Dahil nandun po tayo.
Pero
up,
ibang
sa
content.
Oo,
diba?
Ibang content po ang inyong napakinggan.
Napakinggan natin yung mga saloobin at mga gustong sabihin ng ating mga, for the last time, ng ating mga kandidato.
At saka din, syempre, yung mga gustong magtanong at kumausap sa kanila. Mm-hmm. At Friday na po ngayon, ang ating final option, stick to your vote or oust your candidate. Now, sabi nga ni Katropang Tel kanina, di ba, na meron siyang ni-report, kung kayo po ay gusto pang bumoto, ay wala na po kayong chance. Dahil sarado na po ang most of the precincts ng alas 7. At dahil 7... o 7-Eleven na po, ay hindi na po tayo pwedeng bumoto. Ngayon po ay inaayos na lamang ilan sa mga election returns at pagkatapos ay dadali na dito sa USEP. At maya-maya, tulad ng aming ipinangako, simula alas 8 ay magsisimula po ang ating preparasyon para sa announcement of results dito mismo sa Vincent's Hall. At ang mag-a-announce mismo ay ang ating University Student Electoral Board or USEP. Yan. Pero ngayon, tropa muna. Relax muna tayo. At saka yung mga naglalakad-lakad pa, sabi, saan ba yung mga bosses na yon? Pwede pa kayong pumunta. Pero maya-maya, pag ngayon makinig na lang muna kayo dyan kasi shy kami. Maupo po kayo at mag-relax at pakinggan po ang Tropang Radio. So stick to your vote or oust your candidate. Naku, parang, kasi ito by this time, bumoto ka na eh. Diba? Yeah. Ano na ang choice mo? To stick or to oust? Tama ba? Mm-hmm. Tama ba, Janine?
Yep.
Anika? Tanong natin sa ating mga katropa, sila ba sticker or ouster?
Sticker dinidikit.
Ikaw katropa Janine, do you stick or do you oust? Ikaw ba yung, ay, ayoko na talaga dyan. Ano? Sige, stick or oust?
Ang hirap sa akin mag-commit sa mga, when it comes, well, ito, speaking of from the political point of view, ano, mahirap talaga sa akin na mag-commit na isang kandidato lang ang pininiwalaan ko all throughout. Mm-hmm. Kasi we know people change.
Yes.
And sometimes, kung ano yung pinaglalaban nila nung nagka-campaign sila sa'yo, minsan in the middle of their term, parang, okay, what happened to that person?
Oh.
So, when I'm not really sold dun sa integrity or credibility nung tao na tumatakbo, I'd rather abstain and not vote for anyone
at
than
all.
Vote half-heartedly dun sa isang tao na hindi ako sobrang sure din na kaya kong panindigan yung mga pinagsasabi niya.
Tama yan. Oo. Kasi in essence nga, that's a stick. You stick. Kasi pag
yes.
Yung concept na I won't even vote if I can't stick.
Yeah, oh, I think
diba?
That's it.
Mm. Okay, katropang Anika. Sticker or vote ouster?
I tend to stick as much as I can. So, kung may dikit, may pandikit pa, go lang.
Pero ang pandikit ay rugby.
Oo, minsan
super glue. Hindi lang kanin.
Contact cement.
Oo, yung hindi yung parang ano lang, parang starch. Yung biso lang na bibili.
Oo. So, I try my best to stick as much as I can. Pero meron tayong mga deal breakers.
Yeah.
So, halimbawa, pag nakita ko na tong bagay na to or nalaman ko na, ganun pala siya mag-isip. Ganun pala yung ugali niya. Madali din akong mawala ng pag-asa. Joke, hindi. Mawala ng, ano, ng tiwala. Ganyan. At I would rather say, I mean, pag nakita ko na mali, parang go na ako, parang hindi
go as in alis ka na.
Yeah. Uh-huh. hindi ko na siya in essence mahal. parang okay na ako.
Yeah.
Dati okay na 'yon. Yung mga pinagdaanan natin okay na 'yon.
Okay. So, in essence, ay pareho, stick and oust at the same time. So, ako naman, I'm a very loyal person. Ako, lahat ng nakakilala sa akin ay kilala ang aking loyalty. So, dahil loyal ako, ay medyo nandun tayo sa stick. Pero siguro ito yung magiging tanong natin sa ating pagbabalik, yung first na question. Kasi minsan, nag-stick ka na nang wala pa naman talagang enough information or enough knowledge to stick. Kasi diba minsan, ito, kaibigan mo na yan. 50 years na kayong magkaibigan, kahit na 10, kahit 18 ka pa lang.
Mm-hmm.
Pero yung halimbawa, tas buboto mo siya dahil sa matagal mo na siyang kilala. So that kind of relationship, klarong-klaro na kaya mong mag-stick. Pero paano yung mga medyo bago mo palang kilala at medyo preliminary pa rin lang naman ang knowledge mo? Yung loyalty ba is built on years or it's built on the quality of the knowledge that you have of this person? Yan ang ating babalikan, mga katropa. So, huwag kayong aalis dahil
kami ay hindi aalis.
Hindi kami makakaalis eh. Wala kasing jeep.
Pag-alitan tayo ni katropang Shirelle.
Yan. So, huwag kayong aalis dahil yan ating pag-uusapan. And of course, ilalatag natin ang buhay eleksyon sa buhay nating pang-araw-araw.
Yes, of course.
Yan. Pero dahil din yan, so naghihintay po tayo para sa mga nakikinig sa atin. Naghihintay po tayo, alas 8 ay magsisimula po tayo ng ating announcement of... hindi pa yung announcement mismo, pero yung preparation towards the announcement. So, huwag kayong aalis mga katropas. Babalik ang tropang RAD.
Yo! Yo! Halika na, makinig sa TV. You'll be
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali ka.
Uy, Mare, narinig mo na ba yung chismis tungkol kay Nora?
Ay, oo. Sino mag-aakala na ganun siya?
Mga kumare, nabasa niyo na ba yung balita tungkol sa Kongreso?
Sus, ano naman kinalaman natin dun?
Tapos sa chismis, meron. Hay, Mare, kung di nila mapasa yung batas, baka tumaas lalo buwis.
Ano?
Ugaliing makinig sa balita at makialam sa mga nangyayari tungkol sa bansa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropa Radio! Mga katropa, it's 7:18. Ayan, nagpalit na yung oras. Nagbabalik po tayo dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Jane.
At ako po si Katropang Annika.
Ayan, teka po muna, medyo may moving.
Malakas po masyadong dating namin dito.
Dito talaga. Ang tamad kasi namin, di na lang kami tumayo sa stage. Nagkakagulo po tuloy yung mga tao sa amin. Ang sarap ng feeling.
Kasalukuyan po kaming nasa Vinson's. At yes, you can actually listen to us at DZUP 1602 on the AM band. And of course, we are live online sa DZUP.org.
Yes. Para naman po sa mga gusto kaming makita, or not, punta lang po kayo sa Vincent's Hall at magsama-sama tayong hintayin ang announcement of results. Announcement of results at syempre, isasarado natin ang Halalan UPD 2018.
Yan.
Season.
Ito na nga, nakakatuwa yung sinabi ni Katropang Annika. Yung gusto po kaming makakita, pumunta po dito sa Vincent's Hall. Yung ayaw po kaming makita, wag po kayo munang pumunta. Mga alas 8 na po kayo pumunta.
Oo, kasi 8 p.m. ang ating culmination night and announcement of results.
So puno po yan ng mga updates, puno ng mga performances, and of course, mga ilang interviews, and
music.
Oh, music. So we're gonna work towards the actual announcement of results kapag po kompleto na ang lahat at medyo ayos na ang lahat, diba? Okay. Ayaw naman natin na magkaroon ng Miss Colombia moment, diba? Dito, yan. So tuloy po natin sa ating pong episode ngayong araw na ito na ano ba to? Ano ang boto mo? Kung ang life ay
parang election process,
diba? Kung parang election. Kasi choice making diba? Life is always constantly a choice, diba? So
ang options natin na pinag-uusapan tonight ay stick to your vote.
Yan.
Or oust your candidate.
Stick your vote or oust your candidate. Kasi ngayong araw na po, wala na po kasi tayong, most of the precincts are closed at 7.
Yes.
So dahil po doon ay wala na po halos tayong mga presintong pwede pang bumoto. Diba? Yung iba pong mga presinto, alas 5 pa lang ay nagsara na.
Sarado
at yung
na.
May mga graduate program ay nag-extend po hanggang alas 7 ng gabi. So ngayon po, in-expect din natin na ang mga election returns ay papasok na at padating na po dito sa Vincent's Hall where we are live. Yan. So, balik tayo sa ating usapan, stick to your vote or oust your candidate.
Yes.
Ang tanong natin kanina, di ba, bago tayo nag-break, di ba, yung konsepto kasi ng, di ba pag bumuboto ka, minsan binuboto mo siya kasi matagal mo na siyang kilala. And then the other one naman ay, pero base pa lang siya dun sa initial o yung parang panimula nyo pa lang na pagkakakilala. Diba? So, pag-usapan natin yon. Katropang Annika, ikaw bumay. Ready ka na? Kami po yung nag-multitask kami dahil meron din po kaming duties for the elections.
Uh-oh.
Yan. So, ikaw ba, Katropang Annika, anong mas mahalaga? Yung ano ba, yung napapansin mo ba na ikaw ay you have the same loyalty for somebody na medyo matagal mo nang kilala at yung ding, kahit sandali pa lamang, ay mabigat na rin ang iyong trust sa kanya.
siguro hindi siya dun sa konsepto ng pagkakakilala. Kasi minsan, mas kilala mo yung tao, mas kilala mo yung mga parang...
Katsakahan.
Oh, katsakahan niya, mga kalokohan niya sa life.
Oo nga
so,
naman.
Hindi siya dun sa lalim ng pagkakilala or sa tagal ng pagkakilala, kundi dun sa, in essence...
Quality.
Oo, hindi naman sa quality, pero yung kung how you perceive that person. Kasi... 'di ba? Kung election, hindi rin naman 'yun kasama doon sa relationship niyo eh. Dapat.
Yes.
'Di ba?
Exactly.
Hindi naman 'yun na kaibigan kita pero medyo
hindi kita bet.
Oo, pakawala ka.
Na maging best kita pero hindi kita bet.
Oo, na maging politiko, ganun.
So hindi, 'di ba? Kahit sobrang kaibigan mo, best friend mo 'yun, kung sa tingin mo it will not be good for everyone. Bakit,
yeah.
'Di ba?
Yan. Totoo, maganda yun. Hindi lang yun kung porke lang matagal kayo magkakilala, eh yun na yun. Diba? Ikaw, Janine, you agree or you disagree?
I actually agree kasi parang ako kung kaibigan kita, bakit ka tatakbutig?
Alam mo namang tamad ka.
Diba? Para kasing kung sobrang kilala mo yung tao, alam mo yung weaknesses niya. Pero I think siguro ako yun din yung tipo na if you really believe in something and you wanna do it, and I'm actually sold then dun sa idea that you're pursuing, then I'm gonna support you.
Yeah.
Pero, okay. Kunwari, hindi ko din siya masyadong kakilala, it goes the same way na isusupport ko kung ano man yung ideal na sobrang that's my truth. Pero, not necessarily I have to know the person fully para mag-agree sa isang idea that I really love or I really
totoo
support.
Yan. Tsaka ako naman, ang naniniwala kasi ako sa concept of range of engagement.
Yes, exactly.
Yeah, oo. So hindi naman lahat ng kakilala mo dapat ay same hours, same day, same, 'di ba? Hindi naman lahat 'yan ay konsepto ng patagalan. So minsan, 'di ba? Minsan pag may nakilala ka nga, sandali mo pa lang kilala pero you think that you believe in this person, parang kaming magkakilala na, ang tagal na namin magkakilala. Yung konsepto 'yun ng pagkakakilala. Pero maganda yung point na sinabi ni Katropang Janine a while ago. This is the perspective na 'di ba naman kaya ka naman bumoboto ng mga kandidato to kasi nire-resonate din niya kung ano ang pinaniniwalaan mo at kung ano rin ang pinaglalaban mo.
Yes.
So dahil doon kaya mo siya binoboto, parang siya ang siya yung magre-represent ng mga interest na gusto ko rin namang ipaglaban din. So kahit na hindi mo siya kilala at yun ay pareho kayo, hopefully ay genuinely
diba?
Magkapareho kayo ay yun ay pupwede ring maging pamamaraan. Pero kung ilalatag natin yan sa buhay,
real
diba?
Life.
Sa real life. Oo, kasi iba naman yung pagboto, iba naman yun sa buhay mo ang binoboto, 'di ba? Yung effect niya sa
boto
directly.
Boto ba yung nanay mo, char? Ganun.
Directly sa buhay mo, 'di ba? So kapag ganoon, ano yung masasabi nating difference kapag buhay na ang nakaraan? Hindi ibig sabihin, it's a personal thing rather than just politics.
Relationships. Yeah.
Although the personal still political, pero what is the difference? Kung personal kasi to eh, ito ay ikaw lang ang haharap, katropang ani ka.
So halimbawa pipili ka ng kaibigan, ganyan, sino bang pipiliin mo? Yung kakakilala mo lang pero parang jive. Or yung matagal mo nang kilala pero di ba? Pero matagal mo nang kilala.
Oo.
Pero period.
Pero marami ka na rin alam.
Oo.
At marami ka na rin experience.
So, naisip ko lang na you always choose the person na sa tingin mo you can handle the longest.
Oo. Kaya mo.
I think that's it,
you stick.
Tolerance chart.
Oo, kasi 'di ba? Parang isipin mo, kaya mo bang mag-spend ng isang buong araw kasama yung tao na 'yon?
Mm-hmm.
So, kung hindi, baka pag-isipan ko or pwedeng text-text lang.
Oo.
Ibang form ng pagkakaibigan.
Oo, text-text lang. Iba pa yung loloadan mo. Char.
Uy, yung mga iba dyan, tumatawa. Affected. Ayan.
Hindi niyo po kaibigan yan pag kayo po yun ipapanood. Para i-text kayo.
Okay, naku, marami po yatang nagkaroon ng realization doon sa sinabi.
Oh my gosh.
Oh, really? Okay, sige, ikaw katropan, Janine. Life naman ito. Pagka ikaw ay magsistick to o pipili na isang kandidato, 'di ba? Sa buhay mo, 'di ba? Ano yung anong pagkano ng veterano na siya sa buhay mo? Ang difference ng veterano na siya sa buhay mo sa kakakilala mo pa lang.
I think I'm gonna naalala ko lang sa isa sa mga play na sinulat ni Shakespeare, he said there na love everyone trust only a few. I think yun kasi yung pinaniwalaan ko na, I mean, everyone deserves compassion, everyone deserves love. Pero yung konsepto ng sino ba yung mga taong pagkakatiwalaan mo ng certain information or katulad nga na sinabi ni Katropang Anikan, unload mo.
ng financial support, ganyan.
I think those are two different things. Magkaiba kasi yung ano, yung you love that person kasi you think they deserve the same rights as you have, ganun. Pero iba kasi yung you delight in a person. I really like this.
The delight
you love this person
so.
Because yes, delight. You, and you delight in him. Alam mo yun, magkaiba siya talaga in essence. So, in terms of pagboto, parang sa akin naman, madali namang, I think, priority yung pagpapakita ng kindness sa maraming tao. Pero sa akin talaga, yung gauge ng pagboto ay yung konsepto ng how trust is built between two people. Kasi yun nga, di ba, mahal mo ba pero do you trust that person?
Yes, true. Kasi syempre, iba pang mga dynamics na nag-associate sa relationships na hindi lang naman siya sa isang bahagi, yung alam mo lang, di ba? Kasi minsan nga, sa isang kandidato, you don't have to, kapag candidate yan sa elections, hindi mo naman, siguro trust mataas, pero hindi mo naman kailangan ng marami pang variations or yung spectrum ng emotions ay kailangan niya pang tawirin. Pero kapag kayo ay may personal na relationship, whether as friends or something more, ay yun ay bahagi ng inyong ano, bahagi ng kailangan mo rin i-determine. At hindi yan usually madedetermine sa isang pagkakataong room to room lang. Di ba? Parang ganon. Okay. So mga katropas, break po muna tayo ulit. Sa ating pagbabalik, di ba tayo ay stick to your voter, oust your candidate. Ang tanong, ang pag-stick ba ay may kinalaman sa kandidato o sa bumoboto? Huwag po kayong aalis mga katropas. Babalik ang Tropang Rad.
Yo!
Halika na at makinig sa PZUP 16.2. Tayo na makinig sa PZUP 16.2. Ikaw ang bota tayo sa PZUP 1602, kasali ka.
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ang dami-dami kong kailangan gawin. Maraming examen sa school. Marami rin trabaho para sa mga organizations ko. Halos tatlong araw na rin akong walang tulog. Hindi ko alam kung may oras pa akong kumain o uminom man lang ng tubig. Pagod na ako. Di ko na alam kung paano pa ako tutuloy.
Ang sariling kalusugan ay ang puhunan para sa kinabukasan. Huwag kalimutang kumain, uminom ng tubig, at matulog ng sapat sa isang araw. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Anak, mabilis na lang to. Ilalagay ko na lang sa bawyan mo.
Ma, late na ako. Bibili na lang ako ng kape. Hapunan na lang, ma, okay?
Pahalagahan ang mga bagay na ginagawa ng ibang tao para sa'yo, kahit na ito'y kasing simple lang ng almusal ni nanay. Isang paalala ng DZUP 1602. Magandang umaga.
Uy, ano to?
Oh! Ano nangyari? Sabi na huwag mong galawin eh!
Sorry po!
Halika nga dito, bata!
Pero bakit po bawal?
Huwag ka na nga sumagot-sagot! Dito sabi eh!
Hindi kasalanan ng bata ang hindi niya kayang maintindihan. Kausapin ng mga bata, huwag saktan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Halalan UPD 2018.
Magandang gabi mga kasali, it's 7:31. At nagpapatuloy pa rin ang ating special na coverage dito sa DZUP 1602 para sa Halalan UPD 2018. Lumabas na po ang listahan ng mga nagwagi sa College of Mass Communication Student Council at para alamin natin ang naging results na ito makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon, si Nika de la Torres. Nika?
Gian, lumabas na nga ang unofficial results ng student council elections dito sa College of Mass Communication. Ang nanalo bilang Broadcom representative ay si Elise Grace Tunga at Elia Bettina Gomez. Para sa film rep naman, si Isabella Encarnacion at Christopher Gaspar ang nanalo. Para sa joint rep, si Jason Aliguay at Alia Marie Villesa ang nanalo bilang joint rep. Para sa comrades rep naman, si Cedric Pangkog at Elika Chloe Rabulan ang nanalo. Para sa treasurer, si James Allen Fajardo ang nanalo at si Catherine Joy Telentino naman para sa secretary. Sa CMC rep to the USP, si Arlan Hondonero naman ang nanalo at si para sa vice chairperson ay si Anne Celine Rubina. Para sa chairperson, si Jason Harabejo naman ang nanalo. Ang official voter turnout ng College of Mass Communication ay nasa 43.64%.
Yes,
ako si Nika de Torres para sa Halalan UPD 2018 sa DZUP 1602, kasali ka.
Maraming salamat sa iyo, Nika de la Torre, live dyan sa UP College of Mass Communication. At kaugnay pa rin naman po dito sa College of Architecture Student Council na lumabas sa mga resulta, inuulit po natin na ang LARC rep ay si Alisa Jade Yukdawan, independent, na may 29 votes at may 7 abstain. Manatili pong nakatutok dito sa DZUP 1602 sa dzup.org, sa fb.com/dzup1602am at sa @dzup1602 sa Twitter para sa iba pang mga detalye kognay sa Halalan UPD 2018. Ako po, si GL Nebrojo.
Halalan UPD 2018.
Yo mga katropa, 7:34 na po at nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Annika.
Ako si Katropang Janine.
At ako po si Katropang Jane. Kami po ay live na live dito sa Vinson's Hall.
Kaya dahil, iba yung texture ng sound.
Kakaiba din po ang init na nagaganap dito. Hindi, actually ay nagsistart na mag-pick up ang crowd dito sa Vinson's Hall. Hindi ko naman po masabi na baka tayo ang dahilan nun, pero baka hindi rin. Diba? Kasi mamayang alas 8 ay magsisimula na po ang culmination night and announcement of results para sa Halalan UPD 2018. At hihintayin po natin live dito po sa Vinson's Hall ang pag-announce ng mga resulta. May babatiin yata si Katropang Anika, yes. Kanyang forever ay nandito.
Hindi, kasi di ba sabi mo kanina kung dahil ba sa atin kung bakit dumami yung mga tao.
Oo, si Katropang... Oo.
Feeling ko dahil sa atin, gusto natin batiin si Katropang... Pau, hi.
Dahil lang hinihingay namin dito sa Vinson, napapunta siya sa Vinson.
Oo, nandun pa siya sa UPIS. Malayo-layo din yun.
Totoo. At syempre, dangdala ako ng sarili kong palo. Charot!
Yan, papalakpak daw para kay Katropang Anika ang kanyang mga palo.
Okay, palakpak. Go, guys.
Ayan.
Meron nga talaga.
So, binabati ko mga estudyante ko sa BC148. Sina Katropang Josh, Kisha, Gia, si Katropang Star.
Hi, Katropang. Yan. O sige, ganun na rin lamang pala ang usapan. Sumigaw po ang lahat ng studyante ko.
Kasama ako doon.
Ay, ba't di ka sumigaw? Okay, thank you very much. Just saying.
Lahat pong kasi studyante, Katropang Gia.
Oo, ang buong DZUP ay akin pong studyante. Siniguro ko pong bago sila gumraduate, ay nakapirma po sila ng long-term lease
agreement
na magsisilip sa DZUP hanggang sila po ay makapaghanap ng true love.
Okay. Pero and then they will serve some more. Ayan, mga katropas, tayo po ay nagbabalik of course sa Tropang Radyo na ang ating pong tema ay medyo syempre may kinalaman sa elections dito po sa UP Diliman. Ang konsepto ng ano ba ang boto mo? Ito ay kung ang life ay parang eleksyon. Yan. At ang ating episode ngayong araw na to is stick to your vote or oust
your candidate.
At sa kanina nga tinatanong natin, eh di ba stick nga? Eh kung halimbawa loyalty ka, pwede kang mag-stick. Pero ang pag-stick ba ay may kinalaman sa kandidato o sa bumoboto, di ba? So kahit nagbago na yung kandidato, yun naman pinangako niya, hindi naman ginagawa. Pero wait, hindi, maniwala tayo hanggang ano. Okay, yun lang.
Hanggang dulo, guys.
Yun lang, akin lang rant for a bit. Okay, sige, katropang Janine. Yan ba may kinalaman sa kandidato o bumoboto?
Ah, I think sobra kasing iba kasi yung tipo ng may nakilala kang tao and you only want something from that person. Kumbaga, kuwari, nakilala mo siya sa isang event. Alam mo naman na ang kailangan mo lang sa kanya ay mag-provide siya ng, let's say, ilaw. Diba?
So, temporary.
Ibig sabihin, yung boto mo noon ay based dun sa candidate at hindi dun sa pagboto mo. Kumbaga, in some way, base talaga siya dun sa serbisyo na maibibigay sa'yo. Pero when we go to personal relationships like, let's say, friendship or colleagues mo sa trabaho, I think yun na yung mas nangangailangan ng meeting halfway dun sa pagbibigay nung sticking dun sa na you trust each other enough para ikaw magsistick ka din sa kanya kasi you trust that person at yung person na yon magi-stick din siya kasi that person trusts you.
Oo. At katropang Anika, di ba meron tayo sa Transmedia sa convergence culture na tinatawag na stickiness, di ba? Oh, di ba?
Ayun. Yeah.
Yung na parang hindi maraming pamamaraan ng pag-stick sa iyo. Mm-hmm. Hindi lang isang, di ba? Hindi lang isang pamamaraan, yung stickiness ay parang maraming
parang hindi ka makaalis doon dahil
hindi ka makaalis, ang daming glue, nadikit-dikit ka na, di ba? Ito yung parang ay nahawa ka dito, ay nahawa ka pa rin, yung mga comedy, hindi ka na makaalis doon. Ikaw ka tropang Anika. Kandidato? Dahil sa kandidato o dahil sa bumoboto?
Ako feeling ko nasa bumoboto yun. Kasi minsan, hindi naman mahalaga kung nagbabago yung perspective niya. Mas mahalaga kung yung perspective mo sumasabay ba sa pagbabago ng perspective niya.
Tama yun.
So,
tama.
Halimbawa, meron kang kaibigan, tapos di mo na lang siya feel.
Oo.
Di ba, hindi naman kailangan nag-away kayo para hindi mo na lang gusto yung tao na yun. Minsan talaga, parang
damang-dama ng mga katropa.
Ay, parang ayoko na.
Oo.
Tapos, hindi naman siya yung may kasalanan. Minsan nagbago ka lang talaga. Totoo. Ganyan. So, ikaw din yung may ikaw din yung nag-act upon dun sa mga feelings or emotions mo. So, halimbawa, kung nagbago siya, pero kaya mo pa rin maniwala sa kanya, nasa iyo yun, di ba? Kung kaya mong panindigan yun. Pero, kung hindi siya nagbago, pero nagpalit yung isip mo, ikaw pa rin yun. So, sa tingin ko, nasa, hindi lang loyalty, kundi perspective din nung bumoboto kung magsistick siya dun sa something
kasi
na yun.
Kasi inisip ko, pwede naman kasing yung, I mean, you really value this person, pero pwedeng nagalit, magkagalit kayo today or nagkainisan kayo or nagkatampuhan kayo. I mean, feelings come and go.
Yeah.
Pero yung konsepto ng ikaw yung mismo, I mean, yung perspective na nasa'yo yung power bilang bumoboto to be sticky.
Yes.
sa candidate mo, di ba? Ganun naman yun eh. And it pwedeng magpunta sa iba-ibang spectrum yung ganong pagtingin. Pwedeng sa mabuti or sa masama,
yeah,
di ba?
Totoo. At saka ako naman naniniwala ko na yung relational din naman yan. Maganda yung sinabi ni katropang Anika na maaaring halimbawa nagbago yung iyong kandidato pero sumama ka doon sa pag-change na yun.
Uh-oh.
At gusto ko pa rin naman itong ano eh. Tumbawa, nagkaroon siya ng pagkamulat sa ilang mga bagay na dati rin hindi kamulat. Pagkatapos noon ay nung namulat din siya at ikaw ay dahil medyo nakastick ka pa ng konti ay nagustuhan mo ang direksyon na dinala niya
sa iyo. I think magandang bahagi 'yun ng ano, yung consciousness kasi 'yun, consciousness building na natuto siya at nang ano sabi niya, at natuto ka rin, 'di ba? Doon sa very teacher daw, may gusto daw batiin si katropang Anika.
Sino?
Ayan no.
Ayan. Siyempre lahat ng mga estudyante ko babatiin ko. Yo.
Mayroong
katropang Anika. Welcome.
Napakagandang tingnan kung ang mga estudyante mo ay magkakasundo at nagmamahalan. Parang feeling mo ano ka? Feeling mo contributory ka doon. Either daw contributory ka doon o sobra silang hirap na hirap sa klase mo, nag-stick sila together.
Oo, na parang kasi ano 'di ba, suffering makes people closer.
Yes. So 'yun. Not that we're saying ikaw 'yun, katropanika. We're just saying some, 'di ba? Mukha namang masaya naman sila. Oo, sayang-saya sila. Radyo man po ito at hindi niyo po sila makikita. Pero punta po kayo sa Vincent's Hall, baka pumasilip niyo po ng konti. So babalik ako doon sa kung nag-grow kayo together, that is the ideal situation naman talaga na parang may struggles kayo pero nag-grow kayo together. So, pwedeng ang change ay happened simultaneously, di ba?
Yeah.
Pwede rin na, pero kapag halimbawa, merong malaking bagay, ako personally, doon ako pupunta sa konsepto muna ng, sa bumoboto. Kasi ang bumoboto, siya yung nagsiserve as loyal kasi masyado minsan na mas marami ng issues na didetach na yung kandidato pero sa one-on-one na relationship wala siyang masasabi na ay lumaki na kasi ang mundo at dapat wala ka na doon. Hindi ka na bahagi noon, 'di ba? Or something like that. 'Di ba parang ano ba 'yun, 'di ba? Na masyado nang malaki ang mundo at hindi na parang masyado nang masikip kapag ikaw ang kasama ko. 'Yan medyo masasakit yung mga ganung
or
concepto.
Iba na ang mundo ko, hindi ka na pwedeng maging bahagi
nito. At kaya nga tayo naiiwan minsan ay dahil sa konsepto na ikaw ay nananatili bilang bumoto, di ba?
Oh, kahit so, willing kang magstay kung ayaw ka niya.
Ayaw na naman sa iyo nung kandidato mo. Ay, sorry, change party na ako or something. Parang, ay, okay. So, wala ka na rin magagawa doon sa sitwasyon na yon. Yan. Okay. So, dito na ngayon tayo sa Oust Your Candidate, di ba? Sa konsepto ng Oust Your Candidate. Itanong ko na to ng mabilis, pero kung medyo mabibitin, ay siguro pwede natin pagpatuloy sa ating pagbabalik. Ang tanong naman dito is, what would usually make you regret your choice? Para ito yung, ano, yung konsepto ng ano, buyer's remorse. Halimbawa, naku, binoto ko yan eh. Naku, kayang-hiyang ako, binoto ko yan eh. Diba? Parang ganoon. Kailan mo masasabi talaga na I regret that choice? So, po kayong alas mga katropas, babalik ang tropang rad.
Yo! Halika na at makinig sa
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Abay Juan, itikil mo na nga yung paninigarilyo mo.
Minsan-minsan lang naman to.
Isipin mo naman kami ng anak mo.
Papa, game ko na sa Sabado. Makapunta ka naman, di ba?
Oo naman, anak.
Ayon sa Civil Service Commission, 240 Pilipino ang namamatay araw-araw dulot ng paninigarilyo. Walang kasiguraduhan kung kailan ka nito maapektuhan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Magandang araw, klase. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa mga tunog ng mga hayop. Juana, ibahagi mo sa klase ang tunog ng aso.
Meow!
Kung ganun, ano ang tunog ng pusa?
Moo! Moo!
Juana, saan mo naman natutunan ng mga bagay na yan?
Nabasa ko po sa internet eh.
Huwag basta-bastang maniniwala sa nababasa sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Halalan UPD 2018.
Ang oras po ay 7:45 ng gabi. Nagpapatuloy po ang special coverage ng DZUP 1602 sa Halalan UPD 2018. At alamin naman po natin ang mga nagwagi sa College of Arts and Letters Student Council mula sa College of Arts and Letters, Shane David. Shane.
Magandang gabi, Gian. At inilabas na nga ang opisyal na listahan ng mga nagwagi sa College of Arts and Letters Student Council election. Pamumunuan ng partidong STAN-UP ang konseho ng mag-aral ng Kolehiyo ng Arte at Literatura sa darating na taong pang-akademiko. Ang chairperson ay si Carl Revilla mula sa STAN-UP na may botong 270 votes. I-re-represent naman ni Esther Jose mula pa rin sa STAN-UP ang Kolehiyo na may botong 286 votes. Ang vice chairperson naman ay si Joshua Chan mula pa rin sa STAN-UP na may botong 280 votes. At ang counselors naman ng College of Arts and Letters ay sina Samantha Quinto mula sa STAN-UP na una sa botong 247. Kung mga lawa naman si Thea Quinto mula naman sa STAN-UP may botong 246. Pangatlo, si Jessie Leigh Morales mula pa rin sa STAN-UP na may botong 234. Pang-apat naman si Sara Valdez mula pa rin sa STAN-UP na may botong 212. Pang-lima, si Carmela Zan mula pa rin sa STAN-UP na may botong 200. At pang-huli na kukompleto sa councilors, si Alfa Chino Santiago mula pa rin sa STAN-UP na may botong 188. Para naman sa Department Representative ng CALST, ang Department of Art Studies Representative ay si Jody Jose, independent candidate na may botong 22. Para naman sa Department of English and Comparative Literature, ang representative nila ay si Divina Sobrepeña mula pa rin sa STAN-UP na may botong 68. Ang representative naman ng Department of European Languages ay si Margarita Ruiz mula pa rin sa STAN-UP na may botong 34. Para sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, ang representative ay si Gianna Lawenco ng STAN-UP na may botong 72. At ang representative naman ng Department of Speech, Communication and Theater Arts kay si Maria Isabella Rivera mula sa Kalikha na may botong 66. At yan ang konseho ng mag-aaral ng Kolehiyo ng Arte at Literatura sa darating na taong pang-akademiko. Muli, ako si Shane David, nagbabalita para sa Halalan UPD 2018 Special Coverage sa DZUP 1602, kasali ka.
Maraming salamat Sir Shane David, live dyan sa UP Cal. At kapapasok lamang na balita, meron na pong resulta sa College of, or rather sa Virata School of Business. Abangan po natin ang magiging resulta sa Virata School of Business. Manatili pong nakatutok din sa DZUP 1602 sa dzup.org, fb.com/dzup1602am at sa @dzup1602 sa Twitter para sa iba pang mga detalye kugnay pa rin sa Halalan UPD 2018. Ako si Gian Lebrojo.
Halalan UPD 2018.
Yo, yo, yo mga katropas. So teka po, ayan. 7:50 na. Ang late po kasi ng aking panumero dito. Nakalimutan ko na hindi pala, dahil nalako pala yung salamin ko. 7:50 na po at oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
O si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Annika.
Ako si Katropang Janine.
At huling hirita na po natin bago po natin ibato sa atin din pong mga kasamahan maya-maya lamang ang mismong culminating night pala.
Huling hirit sa Vincent's.
Ito, culmination night. Culminating night. Culmination night. Ano yung culminate?
Hindi yung halalan.
Ah, okay, okay. Noted.
Yung hashtag halalan UPD 2018.
So kami po ay live dito sa Vinson's Hall dahil maya-maya lamang po ay makapapakinggan po natin na live ang mga resulta dito. So wag po kayong alis. At kung gusto niyo po ay marami naman po kayong option. Ang first option niyo po ay pumunta mismo dito sa Vinson's Hall para ma-experience yes. ang pag-announce ng mga resulta. Pangalawa, may radyo ka ba? 1602 lang po yan. Sa AM dial.
Sa dulong kanan.
Dulong kanan. Ibig sabihin po, ikutin mo ng ikutin hanggang dulo na, tapos yun na.
Sana diba? May makuha.
Sana may
makuha. Kapag nasira, ka. Di namin kasalanan.
Correct. Kapag nasira, punta ka na sa dzup.org. Yan, kung saan live streaming naman po tayo. At yung mismo pong resulta ay i-announce natin via Facebook Live.
Later yes.
po yun. So mga bandang 10-ish, ganyan.
Oo. Follow nyo kami sa fb.com/dzup1602am.
Yan. So, yan po, marami nating mga pamamaraan na maibibigay po namin ang mga information. Maihahatid. Actually po, pwede po kayong mag-follow na sa amin sa Facebook at saka sa amin pong Twitter, dzup1602am para sa Facebook at Twitter at dzp1602. Kasi po, ay meron na tayo yung mapumapasok na mga resulta galing po sa mga iba-ibang kolehiyo.
Yeah. Lahat po ng napakikinggan sa radyo, lahat ng ibinabalita namin sa radyo, makikita nyo rin po siya online.
Mm-hmm. Para malaman nyo po, ay nabalita na ba kanina yung College of Masco, pero medyo hindi ko pa nakuha agad, ay pwede po kayong
pwede
mag-follow
pwede
sa
amin.
Pwede
i-track
Twitter.
Din yung hashtag halalanupd2018.
Para sa lahat ng mga hanash at mga chika tungkol sa halalan ngayong yan. Taon.
So, try po natin i-wrap up ang ating pong episode ngayong araw na ito kung ang life ay parang election, di ba? Nandun yes. na po tayo sa stick to your vote or oust your candidate. At kanina nga ang tanong natin is what would usually make you regret your choice? Huwag na, kung parallel yan sa pagboto at sa life, di ba? Eh, what would make you usually regret your choice? Katropang Anika.
Minsan, pag pumili ka, merong mga moments that magre-regret ka talaga. Kahit sobrang mahal na mahal mo yung pinili mo, sobrang gustong-gusto mo siya, may mga araw na, ano ba yan, dapat di ko na yung minuto. Pero minsan, hindi naman ibig sabihin na nag-regret ka one time. Ibig sabihin,
it's gonna be forever.
Oo, yun na yun. Iwanan na tayo. So, maraming mga bagay na mga pagpa-regret sa'yo. Minsan, ay, ang pangit naman ng suot niyang sapatos kahit magde-date kami. Mga ganun, joke lang po mga katropa. Oo. O kaya, bakit siya nangungulangot habang magkatabi kayo nanonood ng sine, mga ganun.
Eh, kasi madilim, akala niya, hindi mo nakikita.
Akala, hindi mo nakikita. Dapat kasi sinuway mo, grabe ka naman.
Oo, sabi mo, huy, wag dito, mahiya ka
dito,
naman.
Mamaya na sa CR, ganun.
Di ba, mga ganun. Magre-regret ka for a second. Pero pag marirealize mo, majority naman doon sa pagkatao ng tao na yun, na pinili mo siya dahil doon at hindi doon sa bagay na... Yeah. Na hindi mo nagustuhan that time. Siguro, meron ka lang moment of regret. Pero yeah. naman, pag sobrang against na talaga sa mga principle mo sa buhay, baka naman talaga ng kailangan hindi mo na panindigan yung binoto mo.
Oo.
O kasi minsan, di ba, nagbabago nga tayo ng mga paniniwala.
O, kahit mismo tayo, tapos siya nagbago din. Parang,
oo.
Or hindi goodbye, siya girl. Nagbago enough.
Oo,
pwede rin
pwede,
yun
pwede.
Eh. Nagbago ka, hindi siya nagbago enough. Ikaw katropan Janine.
Huh,
why? Regret your choice.
Okay, I agree with Katropa Anika dun sa konsepto na madami. Minsan
akala ko yung mga walangot.
Hindi.
Para ko naman medyo okay lang yun.
Hindi
na. Hindi naman.
Yung konsepto ng ano, na oo nga, minsan parang ano ba naman to? Ba't ganito to? Hindi naman to ganito.
Oo, oh, anong nangyari sa'yo?
Parang mapakamot ka ng ulo, magmamaktol ka, ganun. Pero I think, tulad nga ng nabanggit natin kanina, ay yung konsepto ng minsan, yung konsepto ng stickiness ay sa bumoto. Sticky na mainit. Ngayon yun. humid po dito sa Vinson's. Yung ganung level kasi, pwede mong, as long as kaya mo i-forgive yung ano, yung mga stuff, parang okay lang kasi yun.
Kasalanan, pero, pagkakamali, kakulangan.
Kasi ako personally, na medyo naniniwala ako dun, actually hindi, naniniwala ako dun sa konsepto ng ano, ng... Sa tingin ko naman yung mga tao, no one is beyond the concept of redeeming or redemption. So parang feeling ko may chance naman palagi as long as we're alive. Pero I think magkakaroon lang ako ng talagang super deal breaker na parang yung konsepto ng, alam mo yun, yung you get into a situation together because of a certain rule or idea or may pinangahawakan kayong ideals or meron kayong, I don't know, pact or covenant. Tapos yung mismong rules na yun ay constantly binibreak. Kumbaga, kung ano yung dahilan, kung bakit kayo nag-come together dun sa isang situation na yun, tapos yun din yung... Kumbaga, yun yung nawawala dun sa relationship nyo with each other. I think you have to question din and you have to sit down and talk. Parang, why are we like this? Diba? Pumasok tayo sa certain, I don't know, relationship or situation na to na alam natin yung mga stuff. Pero ngayon, parang, wala na. Parang nawala na ata yun.
Yeah. So, I think kailangan na yung regret ay marami din naman siyang permutations.
Shades.
Marami siyang shades, marami permutations. Yung, usually, ideally, sana hindi agad-agad yung regret. There is always room, sabi nga ni Katropang Janine, room for improvement. At sana hindi rin siya, dahil sa concepts of something that's a bit petty, mm-hmm. 'di ba? So sana ay mas ano na rin, mas maging complex na rin yung yung reason mo for letting go. Yes, Katropang Anika.
Pero minsan talaga pag nagkamali ka, you have to own up to
that.
So kung nagawa mo 'yon at hindi na siya, hindi ka na bagay doon sa halimbawa kung you're a leader or you're a student leader. Tapos may nagawa kang bagay na talaga namang parang yung morals ng isang leader ay hindi mo na nirepresent. Siguro as a person, pwede ka pang ma-redeem mo yung sarili mo. Pero wag as a leader, baka dapat hindi na lang.
Oo.
Kasi
ito ay parang finite din naman yung time mo to serve. Parang ganyan. Finite din naman yung period na yun. At hindi mo masasabi na, hindi pala sa Pilipinas, no? Some offices are forever pala.
Yes.
Okay. So, pero yung finite din yun. So, in essence, hindi mo pwedeng sabihin, sige, itong panahon na to, mag-change pa ako. Itong panahon na ito, tsaka pa lang ito, magkakaroon ako ng aking growth or dito pa lang ako magkakaroon ng kamuwangan or something. Baka meron kang nagawa na, especially breaking trust with people who trust you, ay baka ikaw na rin ang mag-assess ng sarili mo and it's para hindi rin i-regret na mga bumoto sa'yo.
Gawin mo na ngayon kung magagawa
kung
ng paraan,
yun.
Diba?
Okay. So, dyan natin, marami pa sana tayong gustong pag-usapan pero marami pa rin naman na panahon sa susunod na eleksyon. So, baka next year,
syempre next
pag-usapan
week.
Pag-usapan na
next
lang
week,
natin.
Next week, diba? Tropang Radio.
Opo, sa Tropang Radio ay babalik naman po kami next week pero ngayong sa, usually po ay sign off na po tayo after ng Tropang Radio pero very special po ang araw na ito dahil sa ipagpapatuloy po natin ang programa ng DZUP hanggang sa pagsasara at na-announce na po ang resulta ng eleksyon dito sa Halalan UPD 2018.
Ayan, syempre doon sa mga nainganyo sa pakikinig sa Tropang Radio, maaari nyo kami mapakinggan Lunes hanggang Biyernes 7 to 8 p.m. sa DZP 1602 a.m. or sa DZP.org.
Ayan, at kayo naman po ay pwede rin makinig araw-araw sa DZP mula alas 9 hanggang alas 8 ng gabi. Ngayong araw lang po kami hanggang Tusawa.
Because it's a special day.
Yes, special day for us. So sana po ay makapiling po namin kayo hanggang mamaya, hanggang sa pag-announce ng ating mga resulta. Susunod na po ay makakasama po natin si Bricks at si Faith. Sila po ang magdadala sa atin sa unang oras ng ating pong
culmination announcement of results.
Yan. So may ilan tayong mga performances at more importantly, ang oras po na ito rin ay ipapasok na po ang mga election results mula sa mga kolehiyo. Kaya pwede na rin po natin ma-announce sa mga nanalo sa college elections. Marami po tayong aantabayanan sa darating na ilang mga oras.
Mm-hmm.
Diba? Ayan, okay? So, thank you very much lahat po nang nakinig sa atin live. Hindi lamang po sa inyong mga radyo, kaya sa inyo pong sa streaming, pero dito po sa mga nakapiling namin dito sa Vincent's Hall.
Ayan.
Nahiyamon po kami kasi taong radyo po kami, pero carry na rin. Hindi po ba? Okay? So, mga katropas, so, sa maya-maya po, makapiling niyo po si Faith at si Bricks para po sa programa na sa first part ng programa ng ating culmination night. Mga katropa, so dito natin tatapusin ang ating programa. Mga katropa, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radio kasali ka na.
Katropa ka pa.